Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se krahasimet e krimes me Kosovën absolutisht nuk kanë kuptim. Antar të Komisionit për punë të brendshme dhe siguri shprehin opinione të ndryshme për zbatimin e strategjisë së sigurisë në Kosovë. Nga sulmet në Irak janë vrarë së paku 29 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot të pritet ta rifërcojë kundërshtimin e Amerikës dhe të Bashkimit Evropian ndaj aneksimit të Krimes në Ukrainë dhe do t'i përshpejtojë bisedime tregtare me Bashkimin Evropian. Zoti Obama sot merr pjesë në samitin e ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara në Bruksel, ku ai do të mbajë fjalimin kryesor për marrëdhëniet e transatlantike dhe do të takohet me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Mbrëmë gjatë një fjalimi në Hagë, Zoti Obama postirash theksoj se krahasimet ndërmjet të rastit të Krimes dhe Kosovës nuk kanë absolutisht kuptim.
But you know, when I hear analogies for example to Kosovo where you had thousands of people who were being slaughtered by their government, it's a comparison that makes absolutely no sense.
Por kur i dëgjoj analogjit për shembull me Kosovën, ku ju kishit të mira njerëz të vrarë nga qeveria e tyre, ky krahasim është diçka që absolutisht nuk ka kuptim, tha presidenti Barack Obama. Komiteti i punëve të jashtme të dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka kaluar një legjislacion për ndihmë Ukrainës në vlerë prej 1 miliard dollarësh. Ky legjislacion kaloi mbrëm vonë pasi ligjvënësit të demokrat u tërhoqën nga insistimi i tyre që çfarëdo pakete ndihmave për Ukrainën duhet të përfshijë reformat e fondit monetar ndërkombëtar. Në këtë legjislacion, pas ndihmës prej 1 miliard dollarësh, përfshihen edhe sanksione kundër shtetasve rusë dhe ukrainas për inkursionin e Moskës në Ukrainë. Tash për këtë legjislacion duhet të votoj dhoma përfaqësuese në përbërje të plot. Zyrtarët në shtetin verë perëndimor Washington të Shteteve të Bashkuara thanë se numri të vdekurve nga rëshqitja masive e dheut ka arritur në 16. Sipas zyrtarëve, ekipet e kërkimit kanë në shqetësime se në Gërmadha mund të jenë edhe 8 trupa të tjerë. Të hënën në numri konfirmuar i të vdekurve nga shembja e dheut që e goditi qytetin Oso, 95 kilometra në verilindje të Seattle-it, ishte 14. Autoritetet konsiderojnë se 176 njerëz ende janë të zhdukur. Zyrtarët e Irakut të thonë se nga sulmet me bomba dhe të shtënat gjatë ditës së djeshme janë vrarë së paku 29 vetë. Sulmi më vdekjeprurës ishte ai në një lagje verilindore të kryeqytetit Bagdad, ku nga një sulm vetvrasës me makinë bombë u vran 9 vetë. Nga sulmet në qytetet Bakuba, Mosul dhe Tikrit u vran së paku 8 vetë. Nga sulmi personave të armatosur ndaj një post të bloku ushtarak në Tarmijah, në veri të Bagdadit, u vran 8 ushtarë. Në Bagdad po ashtu janë vrarë 2 truproje të një politikani, ndërsa 2 persona të tjerë janë vrarë nga shpërthimet e bombave në tregjet e Bagdadit. Kjo dhunë po ndodh vetëm disa javë para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare në Irak. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja koaditore ka vënë pas se legjislatura aktuale do të vendosë mbi dy çështje para se ta shpërbëjë veten si parakusht për të çuar vendin në zgjedhjet e parakoshme. Në këtë kontekst, gazeta thekson se parlamenti do të marrë vendime për euleksin dhe tribunalin. Si rjedhoi, koaditore thekson se dhe data e zgjedhjeve të parakoshme do të diktohet nga zhvillimi negociatave ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe të Bashkimit Evropian për kitazi me të dyja çështjet. Sipas gazetës, PDK-ja dhe LDK-ja si dy subjektet më të mëdha politike kishin planifikuar për javën e shkuar që të harmonizonin qëndrimet për një agjend veprimesh që duhet ndërmarrë deri në shpërndarjen e kuvendit, por që këtë nuk e kanë hartuar ende. Kjo, si shtekson gazeta koaditore, nuk është realizuar për shkak se qeveria nuk i ka finalizuar ende negociatat më bëjen, Për mandatin dhe misionin e Uleksit, e po kështu as për tribunalin që do të gjykoj krimet që pretendohet se janë kryer nga UÇK-ja. Kësisoj, si që ka vënë pak gazeta vendimin për e Uleksin për tribunalin, por edhe për ligjin për zgjedhjet, deputetet pritet të mos e marrin para gjysmës së prillit dhe sikur atëherë kuvendi shpërndahet, afatet kohore nuk lejojnë që zgjedhjet të mund të organizohen para gjysmës qershorit, thekson posthjerash gazeta. Fatmir.
Nga ana tjetër, tema pothuajse të pashmangshme janë edhe mandati i misionit e Uleks dhe formimi i tribunalit për krimet e luftës. Nga cili aspekt të vështrohen këto çështje, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Fatmir vlerëson se përderisa klasa politike kosovare u tregua pa zonja të konsolidoj sistemin e drejtësisë, atëherë si garancia më të tjeshme do të mbeten ndërkombëtarët, pavarësisht se kjo tregon paaftësinë e vendesve për të ndërtuar shtetin e së drejtës. Gazeta konsideron se nga ky dështim duhet të nxjerrin mësim partitë dhe zyrtarët shtetëror të Kosovës, në mënyrë që të mos gjenden më para akti të kryer kur nuk kanë çfarë të zgjedhin, por duhet marrin atë që e jep bashkësia ndërkombëtare. Përndryshe, e përditshmja Kosova sot ka vënë pa insistimin e qeverisë Kosovës që të marrë gjitha kompetencat ekzekutive të Uleksit dhe mos krimin e një tribunali që do t'i trajtonte rastet e krimeve të luftës dhe pas luftës në Kosovë. Një gjë e tillë, siç nënvizon gazeta, do t'i shpëtonte nga ndjekja e drejtësisë personat me ndikim në jetën politike dhe institucionale, emrat e cilëve janë përmendur shpesh në dosjet e ndërkombëtarve edhe për krimet e ndodhura pas vitit 1999. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zëri shkoqisin pjesë nga shkrimi që ka për temë kontestin gjyqësor të Pallatit të Rinis në Prishtinë me disa biznese. Gazeta thekson se kjo qendër që është më madhja tregtare në Kosovë është në prag të falimentimit dhe një vendim i dhomës së posaçme gjykatës supreme i bazuar krejtësisht në dëshmi të pa verifikuara, pa asnjë dokument, por vetëm në deklarata gojore, ka bërë që Pallati i Rinis të detyrohet të paguajë kompensim milionësh padisëve. Bëhet fjalë për djegjen që ka ndodhur para 14 vjetëve më parë në qershor vitit 2000, kur një pjesë e Pallatit të Rinis e ka kapluar zjarri me shas disa biznese kanë deklaruar se madhrat e tyre të djegura në depo kanë pasur vlerë milionëshe. Ata nuk kanë ofruar asnjë dëshmi për sasinë e saktë të madhrave të humbura, megjithatë gjykata ka marrë vendim që ato të kompensohen në vlerë prej 3.5 milion euro duke i bllokuar gjiro llogarinë Pallatit të Rinis dhe gjitha pasat e qirave që paguhen dhe derdhen në gjiro llogaritë private të paditësve, shkruan posthjerash e përditshmja Zëri.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Antarët e Komisionit për punë të brendshme dhe siguri në kuvendin e Kosovës kanë shprehur opinione të ndryshme lidhur me zbatimin e strategjisë së sigurisë së Kosovës pas formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Disa prej tyre theksojnë se nuk është kontestuese strategjia, por implementimi i saj edhe në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Nën kryetari këtij komisioni Recep Selimi nga subjekti politik vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se sa i takon kësaj çështje nuk është problemi i strategjia, por sipas tij problem do të jetë implementimi i saj në rrethana çfarë është Kosova.
Nuk është tash mendon ekspertëve që kanë bërë strategji, është ndonë e politikanëve se sa e realizojnë këtë strategji. Një test që kish shumë të kalu implementimin e saj do të ishte se në rast se brenda kësaj strategjie parashihet roli i ushtrisë Kosovës, i forcat armatore të Kosovës, në rrujtje e suverenitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, ashtu siç është e përcaktuar në Kushtetutë, a do ta kemi në çpaku një repart në për të ibrit? Besoj që në rrethana të caktuar të fat keq dihet përgjigje. Jo. Kështu që nuk është problemi te brenda kundërzave strategjisë, problemi është çka ndodh jashtë kësaj strategjie, rreth kësaj strategjie.
Kurse kryetari i këtij komisioni Ahmet Isufi konsideron se me analizën që është bërë strategjisë për sigurinë e Kosovës është arritur objektivi. Isufi tha se forcat e armatosura të Kosovës do të mbrojnë territorin, sovranitetin, integritetin, jetën e qytetarëve dhe pasurinë e tyre. Kjo sipas tij nuk kupton se kjo ushtri do të jetë e gatshme të ofrojë siguri për brenda dhe në misione të paqëruese që mund të kërkohen.
Pikrisht pse strategjia e mëhershme ka qenë kufizuar, është pare nevojshme që të hyet në një strategji të re e cila bën kombinimin e gjitha elementeve të sigurisë në Kosovë në mënyrë që të krijojë një stabilitet dhe një siguri më të madhe. dhe konsiderojmë që në fazën e ardhshme do të bëhet implementimi plot, jo vetëm në ndryshimin e misionit të forcës së sigurisë Kosovës në forcat armatosura të Kosovës, por edhe në segmente tjera të sigurisë të cilat janë prezente në analizën e ofruar.
Në procesin e rishikimit të strategjisë së sigurisë së Kosovës, sipas ISUF-it, kanë marrë pjesë ekspertë të ndryshëm dhe se sipas tij dokumenti është mirë i përgatitur.
Mendojmë që është i mirë i përgatitur, për arsye se është konsultuar edhe me mekanizma tjera ndërkombëtar të cilët janë të prirë që Kosovën ta shohin me imazh të mirë dhe me siguri plot.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tradicionalisht Serbia ishte aleati më i fuqishëm i Rusisë në Ballkan, por vitet e fundit Beogradi e ka udhëhequr politikën e integrimit evropian. Rrjedhimisht të shtrohet pyetja se tensionet ndërmjet Brukselit dhe Moskës a do të ndikojnë në Serbi, ku çdo gjë është e gatshme për inaugurimin e qeverisë së re. Në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë trajtohet çështja se ka do të shkojë Serbia, me BE-n apo Rusinë. Dimitar Bečev, shef i zyrës së Këshillit Evropian për Marrëdhënie të Jashtme me Selinë Sofje, thotë se qeveria e Serbisë duhet të mbajë një lloj të balancimit. Në Ballkanin Perëndimor është një besim në lojën e vjetër strategjike, sipas së cilës ju luani në të dy anët, Perëndimin në njërën dhe Rusia në tjetrën, për të nxjerrë më së shumti përfitime, thot Bečev. Kryeministri i Serbisë në largim Ivica Dačić, që një herë e ka mbajtur edhe postin e ministrit të brendshëm, gjërësisht shihet si aleati më i afërt i Rusisë në Beograd, prandaj raportohet se Moska po lobon për të pasur siguri se ai do të mbetet në qeveri. Javën e kaluar Vučić e kishte vizituar Moskën në atë që ishte përshkruar si udhtim privat dhe sipas disa raporteve ishte i shoqëruar nga Dačići. Këto raporte kanë shkaktuar spekulime se çka ka dashur Rusia. Analisti Beogradas Boško Jakšić beson se Moska po përpiqet të ketë siguri se Vučići e ruan në një post ministror për Dačićin në qeverinë e re.
Moska se ni odrekla uticaja në Ballkanu.
Moska nuk është tërhequr nga ndikimi i saj në Ballkan, e veçanërisht Rusia e Putinit, që po punon për ripërtritjen e hapësirës së sovjetike dhe përfundimisht do të përpiqet fuqishëm për ta mbajtur Serbinë si bazë të fortë në Ballkan, ashtu siç po e shfrytëzon në Sirinë për ta ruajtur pozicionin e saj në lindjen e mesme, thot Boško Jakšić. Sipas zotit të Bečev, Rusia domosdoshmërisht nuk i kundërshton ambicet e Serbisë për integrim në BE, derisa Moska e mban ndikimin e saj në Beograd. Në fund të ditës, interes fundamental i Rusisë është për të pasur vende miqësore brenda BE-s. Pra, nëse Serbia vepron ashtu siç po bën Çiproja këto ditë, nuk duhet të ketë probleme. Përkundrazi, Rusia do të duajë aktivisht të kërkonte që vendet si Serbia dhe po ashtu si Mali i Zi të bashkohen BE-s, thot Bečev. Megjithatë, konsiderohet se raportet e Beogradit me Moskën janë tendosur për shkak të këmbënguljes së presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe zyrtarëve të tjerë rusë se ndarja e Krimes nga Ukraina është ngjashme me shpallin e një anshme të deklaratës së pavarësisë së Kosovës nga Serbia në vitin e 2008. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e cila nga ana tjetër është njohur nga 107 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara, sipas së faqes në internet kosovothanksyou.com, përfshir Shtetet e Bashkuara dhe 23 prej 28 vendeve anëtare të BE-s. Analisti Boško Jakšić konsideron se do të bëhet gjithnjë më vështirë për Serbinë që ta mbajë kursin e mesëm ndërmjet Moskës dhe Brukselit, derisa po lëvizë më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, e veçanërisht nëse tensionet ndërmjet BE-s dhe Rusisë ashpërsohen edhe më tepër. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se krahasimet e Krimes me Kosovën absolutisht nuk kanë kuptim. Antarët e Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri shprehen opinione të ndryshme për zbatimin e strategjisë së sigurisë në Kosovë. Nga sulmet në Irak janë vrarë së paku 29 vet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.